mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Večer je 24. augusta roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 21. hodiny. Dnešnou témou je stav slovenského športu a jeho financovanie s podtitulkom Antikoncepcia. Nekompetentnosť niektorých ľudí, samozrejme gorilizmus a zlodejstva, ktoré samozrejme, ako v každom odvetví v našej spoločnosti, vyskytujú. Mojimi dnešnými hostiami sú pán Marek Marušin. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Tak, Marek je aj náš poslucháč a tiež samozrejme človek, ktorého tieto veci zaujímajú a trápia. No a mojim druhým hostom na telefóne je pán inžinier Jan Pandora, ktorý je riaditeľom hokejového klubu Nitra. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer.
Zdravím vás, pán Pandora. Tak, Marek, čo ťa viedlo k tomu, teda, aby sme vlastne načali túto tému? Kde si myslíš, že sú problémy všeobecne vo financovaní športu?
Tak, keby som mal nejako začať, tak ako je uvedené v tom podtitulku, čiže antikoncepcia, to znamená, že chaos. Potom, ako by som ďalej... No, tie zlodejstva, ktoré sa robia v športe a všeobecne tie kauzy, ktoré sa vynárajú na povrch a celkovo... Keby som to mal tak zhrnúť do pár viet, tak jednoducho neochota proste oceniť nejakých tých športovcov, ako napríklad Peter Sagan teraz, alebo napríklad Dominika Cibulková a podobne. Čiže...
Počkaj, ty máš pocit, že by mal byť viac ocenený na Slovensku?
No, ja si myslím, že áno.
Dobre, pán Pandora, ja sa vás pýtam takto, lebo ja úprimne sa priznám, športu som sa venoval pred 20 rokmi a nejakými 30 kilami. Dosť intenzívne, ale posledných 20 rokov určite nie, alebo 25 rokov. Slovenský šport absolútne nesledujem. Vy ako riaditeľ teda hokejového klubu v Nitre, s čím sa vy potýkate najčastejšie? Čo je u vás takéto najzávažnejšie, to gro tých problémov, ktoré vám vznikajú?
Tak, samozrejme, myslím si, že ako všeobecne v každom inom športe je to oblasť financií, pretože koncepčne metodicky sú viazanie všetky športy na Slovensku asi pripravené celkom dobre a mohli by napredovať, len svet nás predbieha kvôli tomu, že majú na všetko prostriedky a my sa boríme úplne so základnými výdavkami. Ja by som povedal len taký jeden príklad, že podpora slovenského športu z cez ministerstvo školstva je na úrovni roku 1993, keď sa prebralo zhruba miliarda korún, sa vtedy rozdeľovala centrálne, dneska po teda respektíve v 2009 po zavedení eura sa toto indexovalo a je to vtedy zhruba 33 miliónov eur. Takže medzi tým uplynulo 20 rokov, suma zostala a výdavky, ja to viem spojať z hokeja, pretože sa tomu venujem už 20 rokov, tak vstúpli rádové o 500%. Sú to hlavne výdavky na energie, mzdy, nielen hokejistov, ale aj všetkých zamestnancov okolo, bežné veci, ktoré potrebuje hokejový klub, športová výstroj, doprava, stravovanie a všetko okolo toho. Takže štát absolútne nereaguje na nielen infláciu, ale vlastne na prirodzené zdražovanie všetkého. A toto sa vlastne prejavuje tým, že jednoducho nemôžeme sa my absolútne rovnať už ani s okolitými štátmi. Pokiaľ sa v tomto nespraví nejaký poriadok, tak...
Počkajte, vy mi hovoríte, že financovanie zostalo na úrovni roku 93 a popri tom každému jednému sa zvýšili samozrejme výdavky a štát toto absolútne nejakým spôsobom nereflektoval v tom?
Nie. Ministerstvo školstva rozdeľuje presne tú istú čiastku, ktorú rozdeľoval v roku 93.
No dobre, tak evidentne vám ale potom peniaze chýbajú, tak ako to riešite? Musíte, podľa mňa ste museli niečo ubrať.
No tak ubrať. No proste, samozrejme sme ubrali, je financovanie klubu, nielen teda hokejového, ale všeobecne je rozdelené na niekoľko oblastí. V našom prípade je to najviac teda sponzorstvo, to znamená, že v regióne sa snažíme zabezpečovať reklamných partnerov, ktorým predávame reklamu a ďalej je to príjem dostupného. Rôznou formou sa na financovaní podielajú mestské zastupiteľstva. V našom prípade je to financovanie prevádzky z iného štadiónu. No a potom je to vlastne tá podpora štátu, ktorá smeruje vlastne do mládeži. Problém je v tom, že neviem, na prelome storočí, teda zhruba okolo roku 2000 a neskôr, bola sila slovenských firiem na úplne inej úrovni, ako je dneska. Medzi tým možno, neviem presne čísla, ale možno 60-70% národného dôchodku na Slovensku tvoria firmy, ktoré majú centrály v zahraničí. Naše firmy sú len nejaké sestry alebo niečo podobné. A zahraničné firmy nemajú záujem tuto investovať do športu a do reklamy. Takže...
Dobre, počkajte. Ja vravím, ako som povedal, že ja absolútne nepoznám tento slovenský systém. Ten hokejový klub vlastní kto?
Náš hokejový klub vlastní akciová spoločnosť akcionári. Koľko akcionári.
Dobre, to sú súkromné osoby, alebo je tam akcionárom štát?
Štát tam je akcionárom. V našom prípade sú to len súkromné osoby. V niektorých iných prípadoch tam môže participovať mesto alebo nejaká iná organizácia, ale v našom prípade sú to len súkromné osoby.
Sú to súkromné osoby. A teraz sa bavíme, tá akciová spoločnosť vlastní ako klub, ako taký, alebo aj ten štadión?
Nie, štadión máme v prenajme a my vlastne zabezpečujeme len chod klubu. O prevádzku štadióna sa nám na 90% stará mesto. Platí nám energie a nejaké iné výdavky.
A vy platíte mestu nájom za to?
No my máme nájom v podstate zadarmo, hej. Takže my sa staráme o to, aby to tam fungovalo. Máme vlastne zamestnancov, ktorí vlastne sa starajú o toho zimného štadióna a hľadáme zdroje na ich mzdy a teda okrem toho samozrejme prevádzkujeme ten hokejový klub.
Dobre, spýtam sa vás teda takto, lebo vravím, že toto sú pre mňa informácie celkom nové. Logicky mne vychádza, pokiaľ ste súkromná akciová spoločnosť, prečo hľadáte podporu od štátu?
Hľadáme podporu od štátu na mládež, na mládežnícky hokej, pretože my vo veľkej miere vstupujeme v podstate školský proces výchovu mládeže a jednoducho hokej je taký šport, že v ňom neexistuje nejaký obchod s hráčmi. A
počkajte, tu sa neobchoduje s hráčmi, vôbec nepredávajú sa, nekupujú sa?
Sú strašné výnimky, keď sa narodí od fotbalu, kde fotbal sa hrá v podstate na každej dedine a klub, ktorý vo fotbale dobre pracuje s mládežou, tak vie si tých hráčov posúvať na rôzne hosťovania a proste vie ich predať kvalitných do zahraničia, menej kvalitných niekde na Slovensku a nejakým spôsobom sa mu tie financie vložené do tej mládeže vracajú.
No dobre, a keď od vás napríklad odíde hráč, ktorého ste si vychovali vy, hej, za podpory teda všetkých daňových poplatníkov a predáte ho povedzme do NHL, tak tie peniaze idú kam?
No tak tie peniaze by prišli k nám, len takých prípadov je na Slovensku za rok asi jeden, až je vôbec. No takže je to veľmi zložité predať hráča do NHL.
Prečo?
V Nitre sa to podarilo za moje existencie jedenkrát, že sme dostali peniaze za hráčov do NHL.
Dobre,
ale... Je obrovská konkurencia, potom sú tam zo strany NHL maximálne obmedzenia na to, aby vôbec mohol vyplatiť nejakú odmenu. Je to viazané na rôzne zmluvy medzi NHL a LIHG a proste je to strašne...
No dobre, ale keď oni si už medzi sebou tých hráčov predávajú teda za milióny, tam to už problém nie je?
Tamto problém zrejme nie je, no ale proste dostať ho tam je problém.
No rozumiete, ale teraz skúste sa, dobre, vy sa v tom vyznáte, žijete v tom každý deň 20 rokov. Ja som sa teraz do toho pozrel, hej, a ja vidím jednu vec. Ja vidím 5-ročného chlapca, ktorý sa učí korčulovať, ja vidím rodičov, ktorí ráno o 5 vstávajú, hej.
No.
Potom asi v pozdejšom veku budú nejaké dvojfázové tréningy, potom tam vidím nejakého trénera nešťastníka, ktorý tam je od rána s nimi, hej, a večer tam je s nimi. Potom vidím daňových poplatníkov, ktorí cez ministerstvo školstva do toho nalievajú peniaze. Teraz vidím nejakých 15 rokov tvrdej práce zo strany mnohých ľudí. Hej, mnohých ľudí, nielen toho chlapca. Hej. A potom príde NHL a zoberie si ho a potom za rok si ho predá do druhého klubu, povedzme, za 5 miliónov dolárov. Kde v tom vidíte férovosť?
No, NHL nepríde, pretože ja vám hovorím, že takýchto hráčov, za ktorých NHL platí, je na Slovensku naozaj až je jeden za rok, tak to je veľa.
Dobre, prečo? Dobre, spýtam sa vás inak, hej. Za tú históriu, čo ja si pamätám, veľa slovenských aj českých hráčov v NHL hralo, kde je problém? Nie ste schopní vychovať takých, alebo už sa nerodia takí dobrí?
No, nie sme schopní, pretože nemáme na to prostriedky, pretože všetci tí hráči, väčšina z tých hráčov vyrastala v iných ekonomických podmienkách a proste tá konkurencia je dnes vo svete taká, že my vôbec bez nejakej vážnejšej podpory nedokážeme tak pripraviť tú našu mládež, aby nám, ja neviem, každý rok sa jeden hráč tam podarilo ho umiestniť. Pred 10 rokmi alebo 12 rokmi bolo v NHL možno 40 Slovákov, dneska sú tam, ja neviem, 5-6, takže je to jasný obraz toho, že tá práca s tou mládežou klesá a neklesá za to, že by sme my nechceli, ale proste jednoducho nie sú na to prostriedky. Kvalitní hráči ich vychovajú, ak ste hovorili, trvá 15 rokov a nemáme spočítané, že vychovať len jedného hráča pre slovenskú extraligu nás stojí za tých 13-14 rokov zhruba 100 tisíc eur. Takže návratnosť je proste strašne malá.
Dobre, takže toto, aspoň čo vy popisujete, to je začarovaný kruh. Hej, to znamená, že vy keby ste mali dostatok financií, tak vychováte dobrých hráčov, o ktorých by bol záujem a kúpili by ich, aby ste sa zahojili.
No tak určite by bola väčšia šanca, no. Pretože...
Dobre, spýtam sa vás trošku teraz inak. Kde sú peniaze, ktoré ste dostali za hráčov pred tými 12-15 rokmi? Viete, to sa nereinvestovalo do tých mladých vtedy?
No, viete, my sme dostali, raz sme dostali, myslím, 180 tisíc dolárov pred nejakými 8 rokmi a nám sa mládež, rozpočet mládežnického klubu je zhruba dneska na úrovni 350-360 tisíc eur.
No, jasne, 150 tisíc dolárov mi je jasné, že to je nič, to je kvapka v mori, ako toto mi je jasné. No ale tak, ja sa nemyslel len teraz váš ako váš klub, ale ako všeobecne slovenský hokej, predsa musel za tých 40 hráčov nejaké peniaze dostať, nie?
Že dostal, ale to ja neviem, jak to najviac zrejme v Trenčine, pretože odtiaľ bolo najviac hráčov, ale akým spôsobom, viete, boli aj obdobia, keď to bolo úplne hluché, že neexistovali nejaké zmluvy medzi slovenským zväzom a NHL a proste si tiež neradi platia, takže jednoducho to peniaze tam minú. No, je to tak, že v tom športe a hokej je doslova taká čierna diera v tej mládeži. Tam sa len investuje a tá návratnosť je tam strašne malá, respektíve žiadna.
Dobre, ale aká je dohoda teda medzi Slovenským hokejovým zväzom a NHL? Akože čo, že nebudú platiť, alebo čo?
No tak momentálne tá dohoda je, ale nemáme takých hráčov. To je trh, na ktorý už medzi tým za posledných 10 rokov prenikli krajiny ako Švajčiarsko, Norsko, Dánsko a tým Švedi sú pred nami o minimálne o 15 rokov v tej koncepcii aj kvalite tej prípravy tých hokejistov. Takže za to je tá situácia taká, aká je. Tam chlapci majú také podmienky, o ktorých sa našim jednoducho, my si jednoducho nevieme vytvoriť. Začína to vlastne kvalitnými trenérmi. Viete, tam dneska zaplatiť kvalitného trenéra, to je možno 2000 eur, potrebovali by sme ich aspoň 10 a 2000 eur mesačne, samozrejme, a jednoducho to si také počty, no, prečo nám osmíva.
Dobre, a teraz stále ja nechápem, kde do toho vstupuje teda to ministerstvo školstva? Ono vás podporuje iba teda v tom mládežníckom?
No samozrejme. Ministerstvo školstva má nejaký kľúč, kto im rozdeľuje tie peniaze. OK, patrí medzi teda najpodporovanejšie samozrejme, ale zároveň aj najdrahším športom, ale určite medzi kolektívnym športom je najdrahší. No a proste určitým kľúčom rozdeľuje a na Slovensku dnes dostala nejakú čiastku, ktorú zase podľa nejakého kľúča rozdeľuje medzi reprezentáciu a jednotlivé mládežnícke kluby na Slovensku. Takže nám sa ujde zhruba nejakých 30 tisíc eur ročne a plus nám platí momentálne jedného 1,5 trénera.
Dobre, spýtam sa vás inak. Dobre, ostatné peniaze, teda kde berete? Sponzorské dary, nejaká reklama? Ja som bol...
Na mládežnický hokej je prevádzku ľadu. Nám teda financie mesto, čo sa týka energií, zamestnancov, ktorí pracujú na výrobe toho ľadu a údržbe, financujeme sami. Trénerov, no potom je tam určite... Do toho vstupujú rodičia, ktorí vlastne platia členské príspevky a financujú si teda, ja neviem, do určitého veku to oblečenie, výstroj, hračku, korčule, hokejky a no a potom do toho vstupuje samozrejme hokejový klub svojimi sponzormi, ktorí vlastne predané reklamy, ktorá je predaná nie na mládežnický hokej, ale na extraligový, tak vlastne dofinancovávame tie potrebné výdavky.
Dobre, mne sa stále zdá to načahovať ruky k daňovým poplatníkom trošku nefér, ale to je môj osobný názor. Spýtam sa vás takto. Na tie zápasy dospelých. Chodia vám tam diváci? Máte plno?
No tak nám momentálne chodia. My sme našli na to spokojní. Máme dosť veľký. Zhruba nám robilo vstupné zhruba 40% nášho rozpočtu.
Dobre, chcem sa vás pýtať na toto, pretože pred nejakým rokom alebo dvomi ma niekto zatiahol dozvolená na zápas, sa mi zdá, že hrali s Bystricou, takže to bolo natrieskané celé. Ale spomínam si, že tá vstupenka bola smiešne, ale smiešne lacná. Koľko stojí u vás vstupenka v Nitre?
My nemáme takýto veľký rozpiel, lebo máme veľkú časť aj na statie, takže to začína niekde od 3,5 eur a niekde do 12 eur sa mi zdať.
No, ja teraz poviem vám osobnú skúsenosť. Bol som na Chicago Blackhawks v 98. 9. Hej. Sedel som niekde na vrchu, že som potreboval, dobre, že nie Hubbleov teleskop, aby som niečo videl. $100 stála vstupenka. Teraz sa vás chcem spýtať, pokiaľ ten záujem je a tí ľudia sa chcú pozerať na kvalitný hokej, tak musia si uvedomiť, že dobre, že 3,5 eura teda ako, viete, to je smiešne. Hej? Lebo ak budú platiť iba 3,5 eura alebo 5 eur za vstupenku alebo 10, keby všetci platili 10, tak za 10 rokov nebudú môcť pozerať kvalitný hokej. Veď to je logické.
No je to logické, len v tej Amerike je zárobok $3,000 a u nás je 500 eur, viete, takže to musíme toho vypadať.
No dobre, ale nedá sa pohnúť niekde tá vstupenka?
No tak my priamo v Nitre máme najdrahšie vstupné v extralige.
OK.
A máme teda zároveň aj najväčšiu divackú návštevnosť, okrem Košíc, ktoré teda trocha inde zo štadiónom. Do tohto vstupuje samozrejme aj kvalita toho prostredia na tých štadiónoch, kde väčšina tých štadiónov je v katastrofálnom stave. Postavené ešte treba v Nitre v roku 1972. 72? 72, 73. Samozrejme, niečo sa do toho investuje, ale jednoducho to sú také stavby, ktoré sa nejakými výrazne opraviť nedajú, pretože určité veci sú tam zasadené, ako tá ľadová plocha a okolo toho sa to už len tak nejako lepí. No. Takže na to samozrejme vplýva, vplýva aj divácka návštevnosť. Prísť na hokej do Bratislavy, na Slovan alebo do Košice, do Tvárení je pre tých ľudí, môže byť teda pri dobrom hokeji on aj zážitkom, kdežto ísť niekde do Nitry, alebo ja neviem, do Mikuláša, alebo do Bystrice, tak proste to je ako už ozaj fanúšikovstvo.
Dobre, a teraz... Dobre, takže vy vlastným svojím spôsobom vy toho potrebujete oveľa viac, než hovoríte.
Viete, to je tak, čo my potrebujeme. No, tak my by sme potrebovali v prvom rade, keby sa už konečne uzákonil zákon o športe, ktorý, ja neviem, koľko tá vláda sa už o to snaží, ale začalo to niekedy v polovičke 90. rokov sa rozprávať o zákone o športe, prešlo 20 rokov a zákon o športe stále nie je na papieri, teraz prebieha nejaké dohadovacie konania alebo proste takéto nejaké veci. My sme zatiaľ ešte nedostali nič pozrieť.
A čo od neho očakávate od toho zákona?
Čo od neho očakávam? Viete, čo od neho očakávam.
Dobre, čo si myslíte, že by tam malo byť, alebo o čom by to malo byť teda?
Tak v prvom rade by sa mali niekde posunúť možnosti toto všade na okolí existuje. Ja vám poviem taký príklad z Maďarska. Zhodou okolností sme minulý týždeň hrali priateľský zápas s maďarským mužstvom. A tam už myslím 3 alebo 4 roky funguje taký systém, že maďarská vláda vybrala 5 alebo 6 nejakých športov, medzi nimi aj hokej, ktorý v Maďarsku bol vždy teda na smiešnej úrovni oproti nám. A podnikatelia môžu priamo zo svojich vypočítaných daní, ktoré by mali zaplatiť štátu, až 90% dať na účet hokejového klubu.
90% vlastne daní, tých daní.
Z daní. U nás sú to 2%, hej? Tam je to 90%.
No tak, dobre, že... ale pozrite sa, pokiaľ podnikateľ dá 90%, povedzme, do hokejového klubu v Nitre, tak ich nedá Kažimírovi a Kažimír nemá z čoho robiť drahé štátne zakázky.
Zaujímavé, že u nich to funguje už 4 roky a ich ekonomika stúpa, pretože to majú samozrejme ošetrené. Musí to byť firma, ktorá má minimálne 3 roky za sebou plusové daňové priznanie a majú tam ďalšie iné stimuly, ktoré jednoducho zrejme fungujú. No, u nás sa stále len niečo v tejto oblasti mení a zvyšuje sa daňové zaťaženie pre firmy a odvodové zaťaženie a jednoducho tie firmy nemajú z čoho.
Pán Plandora, vy nechápete, čo vy chcete. Vy chcete zobrať zo štátneho rozpočtu, ktorý pár jednotlivcov využíva na predražené zakázky, na svoje kšefty, vy im chcete zobrať tie peniaze a dať ich do detského hokeja. Veď nebláznite. Oni to berú, že im chcete zobrať. Rozumiete?
Ste to pomenovali, no tak...
No, ale potom tu je ale základ. Tak vyzerá, že maďarská vláda viac myslí teda na svojich obyvateľov, než naša vláda. No to je celé asi potom.
No tak to nie len maďarská vláda. Ja si myslím, že ich je... Poliaci majú podobný systém, zavádzajú, hej, a... Nehovorím o tých vyspelejších krajinách, kde to funguje už roky tak a... Asi tam, kde sú nielen teda športom, ale aj kultúrou života, aj ekonomikou, aj všetkým školstvom, zdravotníctvom. Viete, to, ako my sa môžeme pýtať, kde tie peniaze naozaj idú, pretože tu nefunguje ani šport, ani zdravotníctvo, ani školstvo, ani kultúra. Ja neviem, potom, kde sa tie dane podielajú, teda strácajú.
Ale zase máme prvenstvo, máme najdrahšie diaľnice na planete, rozumiete? Za tie peniaze, aby som už postavil cesto na Mars. No ale dobre, to je vedľajšie, ako to zase si daňoví poplatníci musia strážiť svoje peniaze, je to určite ich job a nie môj. Dáme si krátku prestávku a potom sa vrátime zase k vám.
Dobre. Zavolajte mi ešte raz, alebo...
No, zostaňte na linke.
Dobre. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause it's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you. One of the things that I wanna say just aren't coming out right. I'm tripping on words, you got my head spinning. I don't know where to go from here. 'Cause it's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And that's you and me and all other people.
keep my eyes off of you. Something about you now I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. 'Cause there's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you. And in what month this clock never seems so alive.
Naživo, naživo z centra slovenského odboja vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak vracíme sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je stav slovenského športu a jeho financovanie. Mojimi hostiami sú pán Marek Marušin a pán inžinier Jan Pandora, ktorý je riaditeľom hokejového klubu v Nitre. Spovedám najskôr pána Pandora, aby som ho potom mohol pustiť a s hosťom štúdiu potom zostajeme dlhšie. Pán Pandora, ste tam?
Áno.
Dobre. Píše tu poslucháč, a ja by som poprosil poslucháčov, lebo naozaj som to, ja nie som nejak extrakovaný. Ak máte nejaké skúsenosti alebo otázky, tak píšte samozrejme na studio@slobodnyvysielac.sk. Radovan sa pýta, že, alebo hovorí, že niekedy sa značná časť športov platila z výhier Sasky a Športky. Ako je tomu dnes?
No toto je zastavené už asi... Ešte pani ministerka Šmegnerová to stopla, tak neviem, kedy to bolo presne, koncom 90. rokov alebo začiatkom tohto storočia. Ale toto jednoducho na Slovensku nefunguje.
Počkajte, táto, čo to je tá stavková kancelária, alebo to je súkromné, alebo je to štátne? Ten typos?
Typos je štátny. A náš sponzor, Tip Sport, je súkromný. To je náš generálny partner, hej? Ten súkromná stavka spoločnosť.
Dobre, fungujú ešte naše hokejové školy Trenčín popred Bratislava?
Takto. Fungujú, je systém hokejových tried, takzvané športové hokejové triedy, ktoré vlastne sú od 5. do 9. ročníka, ktoré sú čiastočne podporované štátom tým, že vlastne sú tam nejaké úvesky trénerov, ale tá nadstavba, kde vlastne tí hráči majú dorastať, to sú tie centra, hokejové centra, tak o tom sa práve teda začíname na úrovni zväzť baviť. Tie zanikli v priebehu minulého storočia, ešte tam vyrastala celá tá naša zlatá hokejová generácia. Ale momentálne to už nefunguje.
Takže toto už nefunguje teraz?
Nie.
Dobre. A Marek, čo s týmto hokejom v iných... Vidíš ty... Že niečo podobné sa deje v iných mestách, alebo Bratislava a Košice sú na tom iná?
No takto. Viem, že Slovan teraz hrá KHL a vlastne oni musia stále každý rok pozháňať nejakých okolo 10 miliónov eur rozpočet na to, že by hrali tu v tej nadnárodnej súťaži. Ale vlastne tým, že Slovan odišiel z našej extraligy do tej KHL-ky, tak vlastne to vlastne spôsobilo značný odliv sponzorov. Hej, že vlastne všetko sa sústredilo na jeden objekt a ostatní na to doplacajú.
Pán Pandora, ako oni? Oni majú slovenských sponzorov alebo majú zahraničných sponzorov Slovan?
No tak myslím si, že majú slovenských. Je možné, že majú aj nejakých zahraničných, ale zahraničných, ktorí pôsobia na Slovensku, v Bratislave teda hlavne. Samozrejme, že toto je tiež jeden z kľúčových problémov hokeja. Odchodom Slovana Bratislava do KHL tá extraliga stratila, teda nielen finančne, ale aj na úrovni, aj na záujme diváckom. A s tým, že si v tejto chvíli nič neurobíme, ale...
Počkajte, a im tiež dáva ministerstvo školstva peniaze?
No, im nedáva ministerstvo školstva. No, dáva im určite, pretože majú aj oni svoje mládežnické kluby. Ale tu sme sa dostali do takého jedného problému v Lani, keď TIFOS ako štátna akciová spoločnosť dal Slovanu dosť veľkú čiastku. Sa to medializovalo a tam to teda nejakým spôsobom prešlo. No.
Počkajte, im dali a ostatným nedali?
Ostatným nedali, už nie.
A dôvod?
No to sa mňa nepýtajte. Asi to viacej potrebujú.
No dobre, ale tak viete, ako viem si predstaviť, že dobre, štátna organizácia, príklad, oni idú do KHL, asi hrajú lepší hokej, než hráte v Nitre, tak dobre, dáme im povedzme 1 000 000 a teraz v Nitre dáme 100 000 a Košicom dáme, ja neviem, aj 200 000 a Liptovskom Mikulášu 80 000, ale aspoň niečo, nie?
No, čo by sme si aj my tak asi predstavovali, len to tak nefunguje, no.
A ako to funguje teda? Rozumiete?
To funguje to tak, že teda sú bližšie pri korite. No, tak...
Dobre, ale vy ste takéto rozhodnutie nenapadli?
Lebo, ale jak to...
Lebo počúvate, ako ono je to pekné, že to je proste typo za ja neviem čo, ale stále sú to peniaze daňových poplatníkov, rozumiete? To sú standardy. Chápete?
Ale no, ja sa s tým nestotožňujem, takže ja to neobhajujem, ale zrejme na to dôležitejší ľudia.
No dobre, ale tak predpokladám, že ste sa spýtali, dobre, dali ste Slovanu toľko a nám prečo ste nič nedali? Čo bola odpoveď teda od týchto fešákov v Bratislave?
No, tak to určite nie je mojej kompetencii sa ich na to pýtať a môžeme to akurát niekde proste sa nad tým zamyslieť a o tom rozprávať a možno medializovať to a pýtať sa, prečo to tak funguje. No,
no dobre, tak keď nie je ani v mojej kompetencii to nie je, ale viete čo, mňa to zaujíma. Hej? Takže, jak sa volá ten minister školstva teraz? Alebo kto to? V Typos bude mať asi tento, Kažimír, nie? Na starosti.
No,
tak dobre, tak nech nám tento plynomír nech nám povie teda, že kde sú. Lebo mňa to zaujíma, to sú aj moje peniaze, súdruh minister, takže mňa to zaujíma. Bolo by dobre odpovedať. No jasne, každého sú to peniaze a nás to zaujíma. Daňových poplatníkov to zaujíma a pán zamestnanec, ktorý je teraz ministrom, tak nech sa k tomu vyjadriť. Veď ako, rozumiete, ako, kde sme? Takže na jednej strane...
Tento rok je čerstvá informácia, že si tam Transpetrol kúpil Skybox za nejakých 250 000, čo tiež štátna akciovka. Že, no tak tam to funguje, ale proste to je Slovensko. No,
počkajte, my sme prispeli nejakým potentátom z Transpetrolu, aby mohli chodiť na hokej.
Na dobrom nejakom prostredí.
Hej, pekné baby a jedlo dobré a pite, hej?
Tak, asi tak. No.
No, 400 eur vy fešáci, ktorí chodíte za 400 eur do práce celý mesiac, tak aby ste vedeli, na čo prispievate. Teda na zvyšovanie životnej úrovni už nie len koní pána Magála, ale už aj teda na nejakých potentátov, ktorí si chodia na hokej a sedia v skyboxe. To je nádhera toto. Dobre, takže ja vás za chvíľku pustím, ja sa len chcem teda na záver spýtať, že a vidíte vy z toho cestu, alebo kto, alebo čo by sa malo zmeniť, aby povedzme konkrétne ten hokej nezakapal na Slovensku?
No, viete, že to je naozaj vážna téma. Hokej je situácia skutočne veľmi vážna, pretože tak ako v Nitre, tak to funguje viac menej všade. Inde sme závisli na pár firmách, ktoré nepotrebujú nejako potrebu reklamovať v tom regióne, ale skôr sú to nejaké priateľské alebo obchodné vzťahy, kamarátske vzťahy a vzťah tých majiteľov, tých firiem k hokeju. Dôležité postoje tých mestských zastupiteľstiev, kde to nejako funguje, tak tam ten hokej aj prosperuje. My sme možno toho tiež teraz takým príkladom, že máme zastupiteľstvo vzťahy s mestským zastupiteľstvom a mesto sa snaží teda vytvárať nejaké podmienky. Ale pokiaľ toto prestane, tak ten vývoj v tom hokeji vidím veľmi, veľmi čierne, pretože naozaj, ako sme hovorili asi pred polhodinkou, ja to porovnám s fotbalom, pretože to sú také, by som povedal, najpopulárnejšie kolektívne športy. O futbale, pokiaľ sa to robí dobre, tak je to biznis. Hej. Proste dá sa na tom zarobiť, minimálne sa dajú zarobiť peniaze, ktoré sa nejakým spôsobom vrátia naspäť do mládeži a môže to fungovať. To, že fotbal je iný šport ako je hokej, tak keď si zoberiete mecenášov tých najúspešnejších slovenských futbalových klubov, tak určite je za tým nejaký naozaj veľmi bohatý človek. Takže zrejme vedia, prečo sú tam a vedia, že sa im oplatí investovať do toho futbalu. Do hokeja. Hokej je v takých ekonomických podmienkach nadstavený, že proste tam sa tie investície nevracajú. Je to len reklama a tá návratnosť z tú výchovu a predaj tých hokejistov je skutočne veľmi malá. Takže za to my teraz sa nejakým spôsobom organizujeme a ideme sa pokúsiť niečo vylobovať, teda nielen na našom hokejovom zväze, ale aj niekde inde, troška ďalej. A pokiaľ sa to nejakým spôsobom nepohne, tak ja to tak vidím na také 2-3 roky, no, maximálne. Ľudí to prestáva baviť dennodenne pozerať na tie prázdne účty a zháňať tie peniaze. Je to skutočne nieľaká robota. A potom ešte, keď počúvame, že teda nejakým spôsobom sa tam my na tom priživujeme alebo kradneme, tak ja ten hokej mám ako konička, mám svoju firmu, venujem sa tomu vlastne vo svojom vlastnom čase zadarmo z x rokov a keď by som takéto niečo na tú osobu počul, tak sa asi zbalím a idem odtiaľ preč, ale nech si to skúsi niekto iný. Takže takto to funguje vo viacerých mestách a za to
dobre, proste prečítam ešte, než vás pustím, prečítam vám niekoľko e-mailov, možno vás potešia. A Milan píše, zdravím vás len v rýchlosti. Podnikateľ nie je podporovaný ani štátom, ani občanmi, je neúspešný na trhu a skončí. Tie školy, čo neprodukujú kvalitných študentov, by mali skončiť. Fotbalový oddelenie vychová reprezentanta, nemá čo predať, nezaujme divákov, tí neprídu na športový turnaj. Čo chcú, nechápem. Pýta sa Milan.
Viete čo, no, v prvom rade by som mu povedal toľko, že podporovať šport je jedna zo zásadných podmienok každého štátu, pretože nemôže nám byť jedno, kde nám vyrastajú naše deti. Či to je hokej, fotbal, cyklistika, atletika. nakoľko sú není v tejto republike nastavené daňové zákony tak, aby podnikatelia mali záujem podporovať šport, tak by to mal robiť štát. A štát to tiež nerobí. Investovať do športu je... alebo neinvestovať do športu je tak krátkozraké a tomuto národu sa to vráti za 10, možno 20 rokov. Telesná výchova pomaličky vykapáva na základných školách. Športujú len deti, ktoré majú minimálne aspoň priemerne svojom tých rodičov, pretože všetky krúžky, všetky kluby za to pýtajú peniaze a proste tí chudobní jednoducho na to nemajú peniaze. Tak potom, kde tie deti trávia ten voľný čas? Pozrite sa, máme možno dneska už 30% detí obezných. Nehovorím o starších ľuďoch. Toto tu neexistovalo. Deti sa nevedia hýbať. K nám prídu do prípravok 7-8-ročné deti, ktoré nevedia spraviť kotrmelec. A takto to je všade. A bez toho základného proste pohybu, keď toto nebude nejakým spôsobom štát korigovať a riadiť, tak ako naša generácia, ale generácia možno toho pána, ktorý to píše, jeho deti skončia niekde na drogách alebo niekde na protialkoholické liečenie. Takže ako na tomto by sa mal, za toto pýtame tie peniaze, to sa nejedná o to, či na tom my zarobíme, my na tom nezarobíme určite, ale proste na školách sa im podmienky na šport nevytvárajú, všetko to je prenesené, alebo väčšina je prenesená na tie športové kluby a tie to nemajú z čoho robiť. Naozaj.
No, pozrite sa, ja nie som teda nejaký extra športový fanúšik, už dlhé roky a tiež si myslím, že dospelí ľudia, pokiaľ chcú športovať alebo chcú si s tým zarábať, tak to musia si to urobiť tak, aby im to nejakým spôsobom vyhovovalo. Abo to dokážu, alebo nedokážu a majú smolu. Na druhej strane s týmito deťmi máte jednu pravdu, hej, a jeden by mohol povedať, teraz ste hovorili, že skončil by na drogách a neviem čo, že preháňate a neviem. Viem podľa seba, keby som, a to vám vravím na rovinu, ja keby som nebol športoval v mladosti, tak som skončil v base. Hej. Ako taká je realita, proste taká je pravda a športu vďačím naozaj za veľa. V tej dobe proste, čo som vyrastal, povedzme od tých 8, ja neviem, do tých 18. Hej. Ako určite som sa tam naučil veľmi veľa vecí, ktoré sa nedokážete naučiť ani v škole, ani doma. Hej. Ako, toto je pravda. Otázka je, a toto je zase, rozumiete, toto už zase debata aj na ministerstvo školstva, alebo v tých, čo sa deje v školách. Lebo... Áno. Dobre, ďalej píše Marek. Dobrý večer. Podľa môjho názoru im nepatrí nič. Bol tu spomenutý Peter Sagan v tom zmysle, že nedostal žiadnu odmenu. Dobre, Peter Sagan sa živí cyklistikou, čiže je to jeho práca pre súkromnú firmu. Môjmu otcovi dá štát odmenu, že má dobré výsledky v práci v súkromnej firme? Nie. Tak prečo dotovať niekoho súkromnú prácu? A že on robí to, čo ho baví, prosím, nemám problém, keď on sa s tým neuživí, ja s tým nemám nič. Nech ide do fabriky, zvára 12 hodín denne, 6 dní v týždni a potom nech si otvárajú v úvodzovkách športovci ústa. No ale toto je na margo tých dospelých a na margo toho Sagana, ktorého si tu tým Marek spomínal. Píše Tomáš, len pred nedávnom bola od mesta Martin pre klub MHC Martin poskytnutá mimoriadná dotácia pre klub. Viete si predstaviť, čo za tie peniaze by sa dalo v meste Martin zrealizovať, ak by bol vyriešený systém financovania športu na Slovensku, napríklad podporou zo stávkových kanceliár alebo úľavách na daniach pre firmy? Mestá musia suplovať štát. Píše Tomáš z Martina. No dobre, ale aspoň to aj uvravíte, že aj v Nitre má ten to mesto, že má aspoň snahu teda, hej?
No tak momentálne áno, je to, u nás to teraz momentálne funguje, takže ja si na toto nestažujem, ale v zásade, viete, ako proste my sme chorý národ, to je problém, hej, my nemáme žiadne nejaké národné povedomie, my sa vieme tešiť z toho, keď hokejisti donesú striebornú medailu, vieme ich čakať na letisku, vieme sa tešiť 2 dní a potom na to všetko zabudneme. Ale to, že to proste stojí tisícky hodín úsilia stoviek ľudí a že tých ľudí treba nejakým spôsobom zaplatiť a proste dať ich nejako dokopy, organizovať ich, tak ako to tí, ktorí tam na tom námestí možno sa jeden deň tešia, proste o tom nemajú ani páru a potom môžu takto nejako na to reagovať.
Dobre, pán Plandor, lenže...
V každom štáte, či to je Spojené štáty, Amerika, alebo Francúzsko, Nemecko, jednoducho podpora športu je zakotvená v ústavách na úrovni niekoľko násobne vyššej, ako je na Slovensku. A keď nám ešte niekto závidí tých pár eur, čo my dostávame z toho štátu, veď ja vám poviem, napríklad v hokejovom zväze je zamestnaný hokejový zväz, hokejová extraliga, živí okolo vyše 1000 zamestnancov. Je to, keď si zoberieme po Slovensku, je to jeden z najväčších zamestnávateľov, alebo teda Hradové určite patrí medzi tých väčších. A my vytvárame na 90% tú produktivitu a produkciu vlastnými rukami. Proste je to organizovanie zápasov, je to reklamná činnosť a títo ľudia sú platení z týchto peňazí, nie sú platení zo štátu. Keby tí ľudia išli zajtra niekde na dlažbu, tak ten štát to bude stáť určite ďaleko viacej ako tých pár 100 000 eur, ktoré ten zväz dostane. Takže nie je to také jednoduché a šport je všade proste preferovaný, pretože pri dobrej organizácii, pri dobrej podpore si dokáže zarábať. Nehovorím, že celkom na seba, ale určite tá mládež by sa mala podporovať.
Pán Plandor, ste hovorili, že tento národ nemá nejaké národné povedomie, alebo Slováci nemajú. Ja nie som nejaký hrdý Slovák, to posluchači vedia, ako ja som ten posledný, ktorý sa to bude byť dostrieť, že som Slovák, ale vy sa zase tým ľuďom nečudujte, keď za posledných 25 rokov politici, treťosektorové organizácie, mainstreamové médiá, ako náhle vy len vyleziete niekam a poviete, ja som hrdý Slovák, tak okamžite z vás urobia nácka a fašistu. Okamžite dostanete nálepku a tá tendencia za posledných 25 rokov tu je to národné povedomie z ľudí vykopať von. A vyzerá, že sa im to darí. Rozumiete? Toto nie je len tak, že Slováci sami od seba prestali byť hrdí na to, kto sú. Robo píše, že či to nie je kontraproduktívne, keď stávková kancelária je generálnym sponzorom. A potom tí chudáci hráči musia stávkovať vlastne ich tým nabádajú už od dorastu a nič im už od 15 rokov nevraví lokál patriotizmus. Za 5 eur sú ochotní predať zápas. Celé zlé, pokiaľ to bude takto a nie ako za socíku, respektíve netreba chodiť ďaleko, Maďarsko, Česko, tak nám Rýchlik ušiel.
Rýchlik nám ušiel, ale nie kvôli tomu. Myslím, to sú také príspevky, na ktoré netreba reagovať podľa mňa voliť. Haló?
No, tak? Áno, dobre. Peter, známe z toho, netárame, to, že akciová spoločnosť Typos ešte stále môže byť štátne, pretože akcionárom môže byť samozrejme štát. Píše nám Matej, zdravím ťa Norbert aj hosti, som bývalý hokejista, dorastenec z Popradu. Chodil som na hokej ako chlapec od 2. do 5. ročníka základnej školy v rokoch 97 až 2000. Členské si pamätám, rodičia platili približne 3000 korún mesačne. Hráčskú výbavu sme si museli každý kúpiť sám. Už vtedy sa preferovali hráči, ktorých rodičia boli bohatší, aj teraz bývali mafiáni a dávali trénerom do vrecka, aby ich synáčikovia mali C-čka na hrudi, boli v prvých v útokoch, v centri a tak ďalej. No toto mi znie do slovenské. Na zápasy a sústredenia sa niekedy zbieralo, hlavne na tie sústredenia aj 10 000 korún a na tú dobu to bol veľký peniaz. Z komplexného počtu 36 ľudí ostali hrať teraz dvaja, napríklad David Skoka, môj bývalý spoluhráč, čo hral teraz na majstrovstvách sveta 2014, sa udržal, ale toho otec naozaj tlačil, finančne podporoval a hral v Zámori. Takže platí, ak máš námosti peniaze, dotiahneš to ďaleko. Zmenilo sa niečo? Mám taký pocit, že nie. A to bolo pre 14 rokov dozadu.
Čo, tak ako do určitej miery s ním môžem súhlasiť, ale toto môže fungovať tak do takých 15 rokov, ale potom už nie. To už jednoducho potom nemôže fungovať, pretože ten hokejista jednoducho buď to je, alebo to nie je. Nikto netreba záujem o to, o nejakého hráča, ktorý je, má síce bohatého otecka, ale sa nekočuje.
Dobre, Jozef nám píše, ja som hrával hokej pred 35 rokmi za komunistov, dostávali sme výstroj a hokejky zadarmo, hokej mohol hrať skoro každý a dnes môže hrať hokej iba ten, kto má peniaze. Normálny človek si to nedovolí dať syna na hokej. Môj syn bol brankár 15 rokov, stálo to veľmi veľa peňazí, musel som odísť pracovať do Anglicka, aby som to utiahol. A preto teraz nie je výber hokejistov mládeže, lebo nemôže hrať hokej talentovaný chlapec, ale iba ten, čo má peniaze.
No tak to sme nejako o tom už hovorili, že to tak funguje viac menej. No,
takže s týmto súhlasíte, čo napísal tento poslucháč?
S tým súhlasím, áno. Určite.
Takže, takže musí mať niekto veľmi veľké šťastie, aby bol talentovaný a ešte mal aj rodičov, ktorí to...
Viete, to už je potom aj na nejaká tá politika toho klubu, kde jednoducho funguje nejaká podpora a podobné, takže ale to sú tie proste to je tá parketa, toto by mala byť tá parketa toho štátu, že vlastne to podporo by tomu to predchádzalo a mohol by to fungovať na širšej základni.
Tomáš píše, dobrý deň, som bývalý hokejista v Martine, sa platilo ešte donedávna 30 eur mesačne s kolegom z Popradu, čo vám písal, súhlasím, sú to tlačenky všade. Skončil som len minulý rok a stále to funguje, takže s pánom Plandorom nesúhlasím, stále je to bežná prax, píše Tomáš.
Tak, ja hovorím, môže to fungovať do určitého veku, ale vyššie to nemôže fungovať.
No takže takto, chcete mi povedať teda, že klub teda uhnie, alebo ten tréner uhnie tomu rodičovi, ktorý dá nejaké tie sponzorské korunky, aby chlapec mal, povedzme, C-čko na...
Tak ja myslím, že to C-čko nie je podstatné.
A pre niekoho asi je, podľa toho, čo píšu.
Neviem, tak možno, že chlapci majú nejaký problém osobný, ale... Určite to nemôže fungovať na úrovni extraligy, no, jednoducho, tak to sa nedá.
No tak jasne, jeden, tak, no.
Jeden hráč sa niekde môže stratiť, ale proste už tí 18-roční chlapci, 17-18-roční chlapci majú nejakú tú seba reflexiu a musia vidieť, sa hambia v tom kolektíve a už proste potom, keď hrajú za peniaze ako extraligoví hráči, tak tí ostatní by ho asi o to nevyhnali. No.
Vyberajte, že ten kolektív by ich vypudil spomedzi seba.
No tak keď neodíde sám, tak asi áno.
Dobre, pán Plandera, ďakujem vám veľmi pekne. My ideme do veľkej prestávky, s vami sa teda rozlučím. Budem pokračovať s mojim hosťom. Ďakujem vám a držím vám teda palce. A
ďakujem.
Možno by bolo dobre, že ak by sa nejak niečo vyvinulo v tomto ohľade, aby ste nám dali vedieť, lebo mňa nezaujíma hokej, ale zaujíma ma strašne, čo sa deje so štátnymi peniazmi, viete. To ma zaujíma, hej. Dobre, ďakujem vám ešte raz, majte sa krásne. Dobrú, a my si dáme 5 minútov prestávku, po ktorej sa potom vrátime.
Jordy boy, a glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. All Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason,
a stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Now you're a good surveyor, Dixon, but I swear you make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forest of the Iroquois.
Now hold your head up, Mason. See, America lies there. The morning tide has raised the gates of Delaware. Come up and feel the sun. A new morning has begun. Another day will make it clear why your stars should guide us here.
We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line, the Mason-Dixon line.
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraceme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom zostal už iba pán Marek Marošin. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer ešte raz.
Tak, je evidentné, že v hokeji sú problémy. Otázka je, do akej miery by to malo ľudí zaujímať a asi do akého veku tých hráčov. Sú aj iné športy, kde sú podobné problémy. Povedzme, pán Pandora povedal, že vo futbole je to super.
No tak zase tam si nie celkom dovolím s ním súhlasiť, pretože na povrch vyšla kauza s norskými fondami. Určite to asi poslucháči počuli alebo zachytili, ak nie. Tak vlastne túto mám pred sebou. Jedná sa vlastne o to, tie norské fondy, že tri krajiny, Island, Liechtensteinsko a Norsko, poskytli Slovensku dotáciu zhruba 660 000 eur a tie sa nejako stopili. A na toto práve upozornil...
Dotáciu na čo?
Na futbalový areál v Senci.
V Senci?
Áno.
Prečo práve v Senci? Prečo nie v Brezne? Alebo vo Veľkých Kapušanoch? Prečo v Senci? Čo, kde, prečo, čo sa tam také malo diať? Alebo čo, Jesenec má nejaké super mužstvo?
To si nemyslím, však v súčasnosti Jesenec, pokiaľ viem, tak hrá druhú, tretiu lígu. Čiže...
Dobre, má sa vybudovať štadión za tých 600 niečo tisíc?
Malo sa vybudovať, tuším, že tréningová plocha a aj niečo s hracím ihriskom hlavným.
Dobre, a kto dostal tú dotáciu?
Tak tu sa uvádza z roka 2011 vtedajší predseda toho vlastne športového klubu SFM Senec, Alexander Matlak.
Dobre, a vybudoval alebo nevybudoval?
No, tunak sa píše, že ktorý dotáciu vybavil, mal fiktívne účtovať položky s Martinom Černákom z firmy Sporter a existoval aj zrejme tzv. Bielý kôň, ktorý sa o výpovedi priznal, že poskytol firmu na prevod peňazí za odmenu 20 000 eur. Píše vlastne združenie Portal Gin, na ktorý to upozornil.
Dobre, a teraz čo? Stalo sa niekomu niečo s tým, alebo nie?
No, posledne, čo som zachytil, tak no vlastne okrem tých 600 000, ktoré dali tie tri krajiny, Island, Liechtensteinsko, Norsko, tak ešte 100 000 eur prispel úrad vlády.
My, nie úrad vlády. My. No.
A vlastne dopadlo to tak, že tie peniaze sa budú musieť vrátiť, alebo už sa pravdepodobne vrátili, pretože toto je vlastne kauza z roku 2011.
Schválne, ak niekto viete niečo o týchto norských fondoch, zavolajte, máme telefón, dobrý večer.
No pozdravujem Norbert a pána Marončina, Peter Námestová.
No čau,
Peter. No, ahoj. Počujem, ja keď počujem typos akciová spoločnosť, mňa ide šľak trafiť, keď hovorím. Že...
Koľko si tam prehral o nich?
No, to nejde, že prehrajú, ja prispievam, vieš.
No však treba, jasne.
No, prispievam, ale prečo prispievam tým zlodejom tam hore, v tom typose? Oni si povedia, aká štátna spoločnosť, preboha, však je to všetko v súkromných rukách toto, aká štátna spoločnosť akciová, ja nerozumiem tomu. A prečo napríklad v Čechách toto funguje, že oni tam z nejakých stavkových kancelárií štát prispieva, hej? Ale tu na nič, toto všetko len napchávajú si vrecká, toto, A ten tam v tej vláde, neviem, to tam samých zlodejov, bandu zlodejskú volíme toto.
Nie, Peťa, na vine si ty a tebe podobný. Málo hráte, málo prehrávate a nezostane aj pre nich, aj pre nejaké športové kluby. To je celé.
No počúvaj, no len akurát pre nich zostane, no. Vieš,
no, no veď, tak keby si viacej hral, tak by odsýpali.
Kamrát musí, kamrát typuje toto, ale my sa nabalíme. Ale mládež, nech hen pije, nech hen hrá na počítači doma. To bude v poriadku, to je OK. A potom následky, drogy, toto. Ideme to odstraňovať. Zase financie ľuďom zoberú toto. Toto je neskutočné, toto, čo sa v tom štáte robí. To je bordel, jak v tangu.
Tomáš, jak tú bločku lotérie, to je presne na tom istom princípe. Pozri sa, pokiaľ obyvateľstvo má problém si nakrmiť vlastné deti, tak potom sa tu dajú robiť, vidíš to, nehorázne kúsky. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No, držte sa.
Dobre, ak niekto máte niečo k tým norským fondom, a mňa by zaujímalo, že čo bližšie viete o tom, že čo sa tam udialo, alebo aký je teda súčasný stav s týmto, čo sa tam deje. Dobre, čo ostatné? Toto je, ako vo futbale sa nič inšie nerobí, ako netunelujú sa tam peniaze.
Ako bola tam nejaká ďalšia kauza, vlastne v roku 2010, keď naše mužstvo postúpilo na majstrovstvo sveta do Južnej Afriky, tak nejaké peniaze, dosť nehorázna výška sa vyplatilo vlastne jednak trénerovi, ale aj to, čo sa dostalo z prémií. Vlastne naša krajina sa dostala až do 8 finále a tam sme dostali nejaký obnos a ten sa mal investovať aj do mládeže, ale tak zrejme sa to niekde asi stopil, keď to tak môžem povedať.
Takže my sme od FIFA dostali nejaké peniaze, Slovensko?
Áno.
Ktoré sa mali investovať do mládeže?
Presne tak.
No možno investovali niekto, pár jedincov do svojich detí. To je celkom ako v poriadku, predsa na Slovensku, nie? Dobre, čo ostatné športy? Čo je tu ešte populárne na Slovensku?
Tak minulý rok, to je asi taká najčerstvejšia kauza, ktorú som zachytil. Vlastne je to z basketbalu, kde predstaviteľ alebo generálny manažer alebo také niečo, pán Šim Kuľak, ak som si dobre zapamätal jeho priezvisko, tak on jednak nevyplácal niektoré hráčky alebo asi väčšinu a niektoré z nich alebo niektorú konkrétne obvinil a následne na to, keď mu zavolal redaktor z mainstreamu, tak povedal niečo také v tom zmysle, že on sa nepamätá, že čo presne povedal. Čo je pre mňa absolútne šokujúce.
Dobre, ale on... to je súkromný klub, nie súkromná firma, to vlastne ten klub.
No, predpokladám, že áno.
No, tak tie hračky si to s tým vybaví, ako oni chcú. toto zase mňa nejak extra netankuje, pretože pokiaľ idú niekde a spravia si pracovnú zmluvu, to je to isté, jak Šičky vo Vranovej, ako to je... Vlastne bohužiaľ má smolu. Skôr ma zaujíma, čo sa deje s našimi peniazmi. Čo tieto... Tuto v Bratislave sa predsa otáčajú dosť veľké peniaze v športe.
Teraz máš na mysli ten národný futbalový štadión?
No, napríklad, alebo vieš, nejakých no, bystrozrakých.
Tak toto je tiež kapitola sama o sebe. Ako, myslím si o tom svoje, no ale tak jednoducho je to bordel.
Dobre, poďme sa pozrieť teda, čo... Bravíš, že tá koncepcia v slovenskom športe je nedobrá. V čom teda myslíš, alebo v čom si myslíš, že by sa mala zmeniť? Alebo kde je teda ten problém?
No, v prvom rade treba sa pozrieť na to, že tak ako pán Plandora spomenul, že kedysi Typos vlastne prideľoval financie všetkým klubom a teraz prideľuje len iba jednému. Čo sa mi vidí dosť nespravodlivé, no ale tak keďže Slovan hraje tú KHL-ku, ktorá si pýta dosť veľa peňazí, vlastne hráči tam musia cestovať niekoľko tisíc kilometrov počas týždňa, takže a jednak sa musia vyplácať aj tí konkrétni hráči za tiež dosť vysoké čiastky, no len, že by tam vôbec prišli hrať, takže a samozrejme, no niečo sa stopí, hej.
Marek nám píše, že akú úroveň má futbal, keď sa týmy dohodnú, kto vyhrá, medzi tým sa stavia v stavkových kanceláriách, stavia peniaze na správny tým a každý je spokojný. Deje sa niečo takéto tu? V Taliansku sa to deje, hej, to viem.
No, tak najväčšie také prípady sa dejú práve v Taliansku a Grécku, čo som tak zachytil.
Juventus spadol dole, nie, niekde do tretej ligy, alebo do C-čka.
Hrali druhú a mali odpočet nejakých 25 bodov, ak si dobre spomínam.
Tam sa to už nie prvýkrát stalo, lebo to bolo pred nejakými tromi
štyrmi. Ale boli tam aj obvinené iné kluby, hej, že nebol len v tom Juventus. Bolo niekoľko ďalších z najvyššej súťaže a potom aj z druhej najvyššej súťaže, z tzv. Série B.
Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ja sa nepredstavím, až to nevadí, lebo nechcel by som uškodiť sebe alebo nejakým mojim kolegom.
No, takto ti poviem. Pokiaľ nebudeš mne nadávať, tak sa predstavovať nemusíš.
No, je skvelé, že tam máte pozvaných ľudí z futbalu a hokeju, ale chcel by som ešte upozorniť na menšie športy.
No, nech sa páči.
No, takže podpora športu, menších športov na Slovensku v podstate, keď sa pozriete na východ alebo na západ, úplne katastrofálna. Chcel by som vyzvihnúť aj vrcholový šport, ktorý vlastne aj vychová tých trénerov a ťahá ten masový šport. Aby sme sa pozreli na to, že kde nám miznú peniaze vo vrcholovom športe. Máme na Slovensku 3 centra vrcholového športu. Jedno má armáda, jedno polícia a ešte aj Národné športové centrum. Tam všade sa platia ľudia, ktorí sú riaditeľ, ekonomický riaditeľ a takíto ľudia. Tuto nám miznú dosť veľké peniaze. Potom ešte pri športových gymnáziách pár rokov dozadu bol pokus podporiť mladé talenty. Zriadili sa centra olympijskej prípravy, ktoré mali za úlohu odbremeniť trochu rodičov, platili talentovaným deckám, respektíve mládežnickým reprezentantom strávu, internát a tak. Uvažovalo sa, že sa to rozšíri aj na vysoké školy. Namiesto toho to celé krachlo, po troch rokoch to zavreli. A ako môžem uviesť príklad reprezentantov napríklad zápasenia v džude, mužov, seniorov, nielenže nedostávajú plat, ale musia študovať, brigádovať a ešte od nich chceme, aby aj reprezentovali Slovensko. A potom sa divíme, keď je jednu, dve olympiády, sa tam nikto nedostane. A ešte to zaklincovali o rok neskôr, keď športovým gymnáziám zrušili extra príspevok na obedy, čo bolo asi 20 centov. Ja zaujímalo, komu chýbalo týchto pár eur, ktorými sme trošku zlepšili stravu športovcom, ktorí majú väčšie nároky na stravu a podobne. V podstate šetríme na detská a mládeži, ako sa vám dá. A nechápem ani propagáciu športu týchto malých. To by mala zastrešovať, si myslím, STVčka. A ako niekedy mi ide, zastavuje sa mi hlava, že v Jojke nedajú nič zo športu pomaly, hej, dajú tam 15-minútový blok, klasika, futbal, hokej, ale nič iné. A potom v správach vidím, dávajú 5 minút do nejakých mačiškár, alebo neviem čom, a úplne zbytočnosti tam trepu. A ešte jedna vec, že školy nespolupracujú v podstate so športom. Keď máte ako nejaký malý športový klub, ako som uvedol, judo, zápasenie a podobne, to sú občianske združenia a často nemajú peniaze, ale chcú predsa otvoriť nejakú novú prípravku pre deti. Zoženú dobrovoľného trénera alebo mu dajú 80 eur mesačne, aby tam 3-4 krát do týždňa otrénoval a dojdete na školu a oni vám povedia, že minimálne 14 eur za hodinu, za malú telocvičnú a proste klub na to väčšinou nemá, takže není ani prípravka, ani využitá telocvičňa a vôbec nechápem toto, keďže je to jeden rezort a šport sa vôbec nepodporuje zo strany školy takto.
Dobre, ako, toto ma celkom ma zaujalo, tieto malé športy. Viem, ako to fungovalo za komunistov, ako toto viem celkom presne, ale tiež tie financie neboli ani na tieto malé športy, neboli nejak extra veľké, ale pomáhali, viem, že pomáhali školy alebo mesto pomohlo s tými telocvičňami. A to teraz sa normálne musí tej škole zaplatiť?
Áno, všetko sa platí. Ako ja momentálne aj som reprezentant, čiže viem, ako to beží u nás, viem, ako to beží v zahraničí. Robím aj ako pomáham v klube ako organizačný pracovník, čiže aj viem, ako fungujú prípravky, aj som ich trénoval. A fakt je to len na dobrej vôli niektorých ľudí. A ako hovoríme si, že prečo vrcholový šport u nás nefunguje, prečo tieto športy, že stále na olympiáde máme menej medaily. No, podpora reprezentantov je väčšinou taká, že kým nedonesieš medailu z majstrovstiev Európy, sveta, tak nemáš nič, ani podporu, ani plat, alebo možno sa nejak realizovať. V podstate je väčšinou byť nevýhoda reprezentantov, lebo zabíjate čas, zdravie, peniaze, všetko.
Dobre.
A keď sa vám to... No.
No, takto. Dobre, hovoríš, že si reprezentant, predpokladám teda v jednom z týchto akože menej kvázi menších športov, ktoré nie sú tak masové. A za tú reprezentáciu platí ti štát niečo?
Nie. Splatili mi rodičia, ja si brigádujem, ale neplatí mi nič. Dokonca aj tie...
No, počúvaj ma. Ak ti štát nič neplatí, hej, a ty reprezentuješ štát, tak poď reprezentovať Slobodný vysielač, ja ti dám zo svojho vrecka aspoň stovku. Rozumieš, ako, toto nechápem, hej. Pokiaľ ty reprezentuješ krajinu, tak tá krajina by ti mala poskytnúť priestory, možnosti, financie na to, aby si ju reprezentoval. A pokiaľ ti to neposkytne, tak si bacni na kimono, kruci na Slobodný vysielač, že ja ti dám stovku a aj dve ti dám. Hej. Veď toto je choré. Akože ti nič nezaplatia?
No, sú určité financie, ktoré sú vyčlenené na sústredenia alebo turnaje, ale tých sústredení a turnajov tým pádom máme minimálne. Začíname výrazne zaostávať za inými štátmi a robíme to, jak to povedal jeden môj známy, no so srdiečkom. A za dobrý pocit, keď to nám niečo podarí, alebo že vás potlapkajú po ramene, keď dojdete domov a to je tak všetko.
No dobre, ale potom ako máš... ja to stále nechápem. Rozumieš, že pokiaľ zahraničný reprezentačný tím alebo reprezentačný športovec má všetko, vieš, na striebornej tácke mu dajú a on naozaj sa venuje teda iba tomu športu a nemusí si s inými vecami zalamovať hlavu, tak bude mať zákonite lepšie výsledky, keď sa tomu športu venuje viac než ty, ktorý musíš robiť ďalších 10 vecí okolo toho.
No jasne, len my len všetci, čo sme tam, dúfame, že raz to vyjde, pošťastí sa, budeme aspoň tí piatí na majstrovstvá Európy a snáď nás už vtedy zaradia niekam do Národného športového centra, dajú nám 400 eur a budeme môcť ďalej zapasiť a snáď vidie ten olympijský sen, že sa tam dostaneme a to je celé o tomto.
Ako, nehnevaj sa na mňa, ale toto, ako ja sa smejím, ale toto je cez slzy, veď toto je choré.
A viete, čo vám ešte poviem?
No.
Funkcia reprezentačného trénera mužov je dobrovoľná. Čiže kto to chce robiť, tak samozrejme sa vybere, ale musí to robiť zadarmo. Lebo zväz na to nemá prostriedky.
No počúvaj ma, takže predpokladám, že zápasíš teda, hej?
No, dajme tomu.
Dajme tomu. Ja sa pamätám, a inak zápasenie bolo celkom zaujímavé za komunistov. Ja som vyrastal v Rimavskej a my sme... Vo veľkej telocvične sme mali na polovičku so zápasníkmi telocvične a mávali tréningy, keď my. A povedzme, v Rimavskej Sobote ten klub, sa mi zdá, že to bola Lokomotíva, že to mali železnice, on bol ale celkom úspešný, ten klub, človeč, ako a bolo to podporované celkom. Ako to, že teraz sa už nepodporuje takýto šport?
No, tak ten šport není známy, lebo v televízii není. Tam ako venujú sa hlavne týmto futbal, hokej, tenis. Podľa mňa štátna, ako STVčka by mala podporovať všetky športy.
Áno.
Aspoň do určitej miery. A keď nemáte tam ten marketing, nemáte tam sponzorov, nemáte tam peniaze, respektíve ešte niektoré veci fungujú podľa toho, jak to fungovalo za komunistov, a ja mám pocit, že nikto to tam nedokáže nejak rozbehnúť, začať tie, točiť tie peniaze, ale tak to sa možno ľahšie povie, ako spraví, lebo naozaj v dnešnej dobe dostať peniaze od niekoho je veľký
dobre,
problém.
Dobre, ale vieš, ako ono je to rozdiel, či keď ti príde na futbal, na hokejový zápas, povedzme, neviem, 5-6 tisíc ľudí, a iné, keď ti príde tam na nejaký zápasnícky turnaj 100 ľudí, vieš, a to tiež nie každý týždeň, takže práve tieto okrajové v úvodzovkách, okrajové športy by si, ja si zase osobne myslím, že by mal podporovať štát, ale určite v každom prípade, pokiaľ si reprezentant, tak ten štát by ti mal poskytnúť podmienky na to, aby si mohol dôstojne reprezentovať túto krajinu, chápeš? Tak to vidím ja aspoň. A keď nie, tak potom tak tam netreba chodiť nikam, vieš, ako tak dobre, tak keď má minister školstva, minister financií a predseda vlády a prezident republiky majú na háku proste reprezentáciu Slovenska, no tak prečo ty, vieš, ako zamysli sa nad tým.
To je ako, ja sa nad tým už roky zamýšľam, a to je s tým, že robíte to od malička so srdcom, takže to je len o tom.
No, dobre, takže... No. Dobre, ďakujem.
A ešte jedna vec, že OK, beriem, že keď niekde sú tisíce divákov, tak sa nájdu peniaze, hej, a OK, futbale, ale niekedy nechápem, čo známy hrá v Rakúsku, tuším, 5. ligu, a tam mu nájdu 600 eur, 700 eur na plat, niekoľkým, a nemajú tam ani 1000, ani možno 100 divákov, ako kedy. A na Slovensku niektoré dedinské kluby tiež sú schopní zaplatiť niekoľkým po 200-300 eur a tiež nemajú divákov, ale predsa len je to futbal, tak sa nájdu sponzory. No a v tomto máme určite nevýhodu.
Takže ty hovoríš, že nevýhoda, povedzme, zápasenia Slovensku je v tom, že ten šport nie je až taký populárny.
Áno, áno.
Dobre, ale zase... Keby, ako to hovoril pán Pandera, že keby bol, povedzme, taký zákon urobený, ako je v Maďarsku, že niekto z podnikateľov miestnych, ja neviem, kde si teraz, odkiaľ si, to je jedno, z tých miestnych podnikateľov, keby niekto mohol, neviem, že 90%, alebo keby aspoň 50% daní vedel, mohol odviesť, povedzme, na zápasenie, lebo tam je tvoj otec, alebo proste je tvoj sused, alebo proste iba sa mu páči zápasenie, tak by to ale hodne pomohlo, teda hlavne takýmto okrajovým športom.
No jasné, a ešte jedna vec, v podstate na Slovensku vymiera nejaká tá kultúra športu, nielen, že ľudia nešportujú, ale ešte viac to zhoršuje divácka návštevnosť vo všetkom. A ľudia radšej budú doma sedieť a pozerať telenovelu, ako keby mali čo by len zadarmo sa ísť pozerať na nejaké majstrovstvá Slovenska, Európy alebo sveta.
Dobre, povedzme, v čom je toto teda? Čo toto spôsobilo v našom národe?
No... Netuším, ale mám dojem, že upadáme do nejakého delíria, a to celkovo, nielen čo sa týka tohto.
Dobre,
z roboty do obývačky, pre celku a takto dokola.
No, to z otročiny pred vymývačku mozgov a spať a potom zase do kolečka. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne, držíme palce.
No, ďakujem, dovidenia, dobre, držím palce vám.
Toto je inak zaujímavé, tieto okrajové, no, tak on to nazval tak, okrajové športy. Alebo, aký máš ty na to názor?
Ja s týmto poslucháčom plne súhlasím, hej, a ešte dodám jedno, že keď vlastne sa mládež nebude venovať športu, hej, tak tu to dopadne ako na divokom západe a budeme tu mať drogy, fet, alkohol, vandalizmus, primitivizmus.
Ono, inak za komunistov, toto môžem potvrdiť aj ja, že tu mládež, teraz sa nebavím o profesionálnom športe, aj profesionálny šport je presne to isté, ako tam napísal posluchač, že budeš zvárať do fabriky, alebo budeš teda a robiť šport profesionálne, ako toto mňa netankuje v žiadnom prípade. Ale u tých mladých, aj keď z nich nič nebude, ale ja si myslím, že lepšie, keď bude v telocvični a vybije sa tam, ako keď pôjde von na ulicu a tam sa bude vybíjať. Alebo ako to vidíš ty?
No, ja si myslím, že predsa len, hej, mali by mať nejaký, hej, konkrétny záujem koníček. Nemusí to byť šport, ale napríklad povedzme, že keby sa venoval nejakému športu, hej, tak radšej nech sa venuje nejakému športu konkrétnemu, to už napríklad ako poslucháč spomenul, hej, že robí nejaké zapasenie, alebo ja neviem, napríklad nejaký floorball, hokejball alebo niečo také, tak radšej nech sa venuje športu, než by mal padnúť do nejakej nebezpečnej zóny, ako som spomenul, aj to, drogy, fed, alkohol a tak ďalej.
Dobre, píše nám Peter z Brutok. Dobrý večer, chcem sa spýtať pána Marušina, či už počulo o tzv. Krížovom stavkovaní medzi hráčmi, napríklad klub zo Slovenska z prvej ligy sa dohodne vopred na výsledku zápasu s hráčmi napríklad z klubu Polskej ligy. Väčšinou sú v tom zapojení brankári a jeden hráč. A potom má divák s radosťou chodiť na šport, aj keď je to vopred zahrané divadlo. Ponúkam vám pohľad aj z druhej strany, že treba sa nad tým zamyslieť.
Zachytil som nejakú takú informáciu. Tuším, že to bol prípravný zápas, ale nepamätám si, či to bolo 2 alebo 3 roky dozadu. Hrala FC Nitra s MTK Budapešť a tam boli, tuším, že nejako dohodnutí asi, neviem, či všetci hráči, alebo len niektorí. Asi mali za úkol od tej stavkovej mafie uhrať počet gólov, ak sa dobre pamätám, 3 a viac, alebo 4 a viac. A bol na to dosť masný kurz a vo väčšine stavkových kancelárií na to padal kurz, alebo niekde to sťahovali, čiže poslúchač má pravdu, hej, že niečo také sa určite deje. A nielen vo futbale, ale podľa mňa aj v hokeji. Či už to v najvyššej, alebo v druhej najvyššej súťaži.
No dobré, teraz je zase otázka, a to sme u toho, že či to robia, teda, že to robia z toho, povedzme, že nemajú peniaze, a či by to nerobili, aj keby mali vysoké platy. Toto je otázka.
Podľa mňa, keby dostávali pravidelnú výplatu, tak by si to nedovolili. Jedine, že by to boli nejakí takí, ktorí už nemajú, povedzme, že napríklad 4-5 výplat vyplatené a si musím nabrať niekde požičky od rodiny alebo od nejakých nebankovek a tak, no tak aj v tom prípade to je možné, že sa predajú zápasy alebo...
Dobre, dáme si dve krátke pesničky a po 5 minútach sa vrátime. We'll be right back.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vraceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o stave slovenského športu a jeho financovaní. A ak niekto má nejakú skúsenosť, kľudne môžete volať na 0483810101 ako ten poslucháč, ktorý zápasí, alebo môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk. Marek, jak z tohto von teda? Čo? Každý, kto sa moci okolo športu, tí, ktorí sa nemocú, vedia. Ja som sa trošku motal okolo fotbalu pred, ja neviem, 5 rokmi. Ja som žil v zahraničí, ale podporoval som tu finančne takú jeden taký dedinský klub. A nakúpil som im dresy a neviem čo, a lopty a hlúposti. Viem, a videl som do toho trošku v tej dobe, ako viem ako, ale teraz sa bavíme, ja neviem, čo to je štvrtá liga, alebo čo hrajú títo. A nebolo to nejak extra veľa peňazí, takže zase sa netreba baviť, že by som tam nalial nejaké 100 tisíce. Ale chcel som pomôcť, alebo videl som, akým spôsobom je to celé robené. A na druhej strane, povedzme, u toho masového športu, to znamená fotbal, taký ten na tej nižšej úrovni, tam je to hrozné teraz. Lebo hrával som fotbal, viem, aké to bolo za komunistov, viem, že aj tie, čo boli okolo nás, tie dediny, a že tam predsa aj nejaké to družstvo to držalo nad vodou, aj nejaký autobus im dali, že mohli cestovať a nejaké peniaze im dali, ako vždy. Na tých dedinách bol nejaký ten štátny majetok alebo to družstvo, alebo keď bola iná firma, tak v okresných mestách, tak tam tých peňazí bolo oveľa viac. A venovali sa tomu a bolo to vlastne amatérske. A neviem, keď sa aj hrala nejaké už... Lebo vieš, v tej dobe to každý musel byť zamestnaný nejakým spôsobom. A boli zamestnané do roboty, nechodili hrávať fotbal, mali dvojfázové tréningy. Ale na tej nižšej úrovni, samozrejme, že ako chodili do roboty, ale zase dávali im, už keď sa taká prvá trída hrala, mali nejaké úlavy a toto a mohli trénovať a ja neviem čo. Takže celkom aj tie firmy, v ktorých robili, vychádzali v ústrety samozrejme tým hráčom. A bolo to také nejak ten národ... A keď sa bohu, aký fotbal na Slovensku, alebo vtedy v strašnom Československu nehral, ale mala to nejakého ducha. Hej? Že aj od tých žiakov to išlo pekne a nejakým spôsobom to fungovalo. Teraz na tej nižšej úrovni som to videl, to je niečo katastrofálne, ako ja sa čudám, že to funguje. Možno ako ten posluchač, ktorý sa nechcel predstaviť, že to robia už naozaj niektorí iba značenia. A prístup hráčov je samozrejme na tej nižšej úrovni už úplne hrozný, lebo nič z toho nemá. Nemá už ani z toho to, že by bol v tej dedine nejakým známym a nejakým, alebo že by ho obdivovali, keby to už len preto robil, lebo už ani ľudia nechodia na tie zápasy. Takže čo sa stalo vlastne a čo, jak z toho von?
No, jednoznačne si myslím...
Počkaj, teraz môžeš hovoriť.
Jednoznačne si myslím, že ako pán Plandora spomenul, je potrebný ten zákon o športe, kde by sa vlastne uviedlo, ktoré a koľko športov bude podporované zo strany štátu.
Ale teraz rozumieš, prečo ktoré? Hej, čo keď niekto chce, ja neviem, hrať badminton? A teraz čo tak? Teraz nedajú sa im peniaze, alebo nepodporí sa tá mládež, tak ty hráš badminton, tak proste ty si outsider, alebo... Vieš, otázka je teraz tá, že či sa na to pozeráš z komerčnej stránky, alebo sa na to pozeráš z tej stránky, že tie decka musia, mali by teda tí, ktorí chcú športovať, mali by mať tú možnosť v našej krajine ten šport robiť. Hej. V každej krajine to môžeš robiť, prečo nie práve u nás. Hej. A, lebo pokiaľ sú to nejaké, jak vraviš tam tí basketbalisti a toto, no tak dobre, tak pokiaľ to niekto berie ako business, fajn. Hej, si dobrý, máš, nie si dobrý, tak máš smolu. Ale bavíme sa teraz naozaj, naozaj o tom masovom, hej, povedzme na tých dedinách, čo normálne tí ľudia pracujú a chodia po večeroch trénovať a v nedelu si zahrať alebo v sobotu. A že kto tam, vieš prečo, že ktorý šport, tak je problém menej zaujímavé športy podporovať?
No, ono to všetko závisí od toho, že vlastne jaká je nejaká divácka základňa v konkrétnom meste, alebo že aký je záujem, pretože nie v každom meste je záujem napríklad, ja neviem, o badminton, alebo napríklad o zapasenie, ak spomenul posluchač, hej, že je dokonca reprezentantom, čiže ja by som tam navrhol, hej, dve možnosti, buď prvá, a to, že by sa vybralo nejakých konkrétne nejakých 4-5 športov, ktoré by sa dostatočne podporovali, alebo tá druhá možnosť, že by sa podporovali všetky a vlastne každý nejaký ten zväz alebo to hnutie by dostal nejaký základný fix a potom ďalšie peniaze by dostával podľa výsledkov. Čiže pokiaľ by niekto dobre reprezentoval našu krajinu, hej, tak samozrejme, že by mal dostať niečo naviac zaplatené a nie len nejakých pár šušňov.
Dobre, lenže toto je začarovaný kruh. Vieš, ako ty nemôžeš po mne chcieť, aby ja som ti donesol z olympiády zlatú medailu za behanie, keď tu celý deň sedím na zadku na tej stoličke a som sem priviazaný. Chápeš? Pokiaľ oni nemajú to prostredie, tie možnosti na trénovanie, také, ako majú ostatné krajiny, tak to tam zbytočne aj chodí. To sú vyhodené peniaze, taký človek. Hej. Rozumieš, o čom rozprávam? Hej. Ako môžeš od niekoho očakávať výsledky, pokiaľ ho nepodporíš pri tréningu? Toto nechápem. Vieš, ako fajn, dobre, hej, ale tak niekde vyzerá, že tu tie peniaze ako vyschli, ako úplne. Čo sa týka športu. A druhá vec, je 4-5 športov. A na olympiáde sú iba 4 športy, alebo 5?
No nie, tam ich je viacero. Ako, neviem presný počet tých športov, ale tak nemyslím si, že napríklad naša krajina je schopná dotovať nejakých 100 alebo 150 športov. Podľa mňa ja som toho názoru, hej, z pohľadu laika, že by sa malo podporovať nejaká základná kostra. A tie ďalšie záležalo by od určitého záujmu v danom meste alebo v nejakom kraji konkrétnom.
Dobre, a myslíš si, že by to malo byť celé financované štátom alebo mal by to byť nejaký hybrid, povedzme, cez zmenu zákona, povedzme, o tomto, o daniach?
Podľa mňa by to mala byť nejaká kombinácia jednak zo strany štátu, ale napríklad aj ten súkromný sektor alebo nejakí podnikatelia. Lebo teraz napríklad vyšli tie kažimírové licencie, taký úplný nezmysel, tak taký by som uvedol príklad, že keby nejaký podnikateľ z nejakého konkrétneho mesta, keby podporil nejaký športový klub alebo nejakého konkrétneho športovca, tak ten by dostal aj nejakú úľavu na daniach.
Vydrž, koľko máme telefón. Dobrý večer.
A dobrý večer. To je Pavlo z Považskej Bystrice.
Zdravíme, Pavlo.
Zdravím.
Dobrý večer. Neviem, či som v obraze a či som to dobre zvolil nejak tú tému, ale mám podobnú skúsenosť, ako tam hovoril ten zápasil. Mm-hmm. Ja mám podobné nejaké cítenie s majstrom Európy do vrchu s Petrom Jureňom z Púchova. A tento mladý muž robí také meno Slovenskej republike po svete, že málo ktorý iný športovec, ktorý je ďaleko viac dotovaný alebo jemu pomáhame a tento pán alebo mladý muž už alebo má ekonomické problémy. Pýtam sa, a možno, že keby nebol lokal patriot, že by ho už kúpili, alebo že by bol už, alebo že by jazdil už za inú republiku. Ale nakoľko je veľký lokal patriot v Slovenskej republike, ak jazdí a prenajíma si auta a podobné veci, nie je športovanie postavené len na futbale a na hokeji. Máme tu reprezentantov, ktorí nosia medaily a málo sa o nich vie, bohužiaľ, málo sa propagujú a to sa leje podľa mňa len do hokeja a do futbalu, čo myslím si je na škodu veci. Pozrite sa, v Českej republike tuším sa volá tá športovkyňa Sábliková. Ona tiež, čo olympiáda donesie, buď zlato, alebo striebro, alebo skrátka medailu. A tiež, to je asi pravdepodobne československý nejaký syndrom, že nemajú žiadny ľadový ovál, ale pritom trénuje na rybníku, alebo dekade po tých krajinách a nosí medaile. Tak niečo podobné je aj s týmto pánom Juriňom. Takže vážení, ktorí môžete okolo toho niečo spraviť, robte preto, aby nás títo reprezentanti alebo títo ľudia reprezentovali, ale nie len za svoje a za sponzorské, ale aj za štátne. Ďakujem, do počutia.
Dobre, ďakujeme aj my. A ja mám pre tohto závodníka do vrchu jeden odkaz. Ak niekto, koho reprezentuješ, na teba kašle, tak musíš to urobiť takisto, pretože ako no je to zbytočné, to je jedno. Hej? A potom treba zmedializovať, dobre, Jožko Mrkvička, proste, neviem, prijal rakúske štátne občianstvo, pretože Slovensko sa na neho vykašľalo. Niekto to musí zlomiť a potom nech ľudia sa pýtajú, tak prečo robí teraz Rakúšákom dobré meno, lebo sa o neho starajú a my na neho kašľame, to je celé, vedieť, ako toto není. Toto je niečo komplikované. To nie je nič komu. Treba tak, nech idú von. Však Slovák je úspešný, iba keď ide von. Lebo bohužiaľ tu proste na neho kašľu. Pokiaľ ovšem, nie si schopný urobiť nejaké dobré štátne zakázky. Tak potom nie. Potom si pečený a varený. Pokračuj teda.
No, čiže ako som posledne spomenul, ako tie dve riešenia, že buď nejakých 4-5 základných, alebo hodzaj všetkým dať nejaký určitý fix. Dajme tomu príklad, hej, nejaký badmintonový zväz by dostal 50 000 eur, nejakú dotáciu na konkrétnych športovcov a vlastne že by sa vlastne z toho zaplatili všetky výdavky, hej, s tým spojené jednak trénerov, doprava a podobne. A asi čo by som tak povedal, no skrátka, ak je talentovaný, tak ho určite, hej, treba podporiť, hej, a pokiaľ dosiahne nejaký úspech, tak by určite mal dostať niečo navyše a nemal by byť odsúvaný na okraj záujmu.
No už len hlavne preto, že jedného dňa skončí s tým aktívnym športom a je schopný vychovávať ďalších, ktorí idú za ním. Hej? Už len preto. Hej? Že nemusíš nikoho posielať na trenérske školy, máš niekoho, kto presne vie, čo má robiť. Mišo nám píše, zdravím vás, pán Lichtner, všetci vidíme, v akej situácii je šport na Slovensku, ale ľudia závidia peniaze ešte aj na šport. Nadávajú, že sa stavajú, respektíve rekonštruujú futbalové štadióny, že vraj na čo. Štát nerobí pre šport nič a keď urobí aspoň malý krok, tak sa to ešte Slovákom nepáči. Ale na námestí skákať budú, keď sa vyhrá niekde. Keď porovnám naše a české, či už futbalové alebo hokejové štadióny, je to na zaplakanie. Samozrejme, podpora štátu u nich je niekde inde. Držím pánovi Pandorovi palce, aby sa mu podarilo vylobovať konečne priaznivejšie podmienky pre hokej, ale som zvedavý, koľko tiež Slovákov bude zase nadávať, že na čo, alebo porovnávať s prácou zvárača. Potom, že to tu vyzerá, ako vyzerá. No, píšem, no, Ono to je ťažké, ako môžu nadávať katolíci zrazu, že proste, o, vy chcete, aby sme sa odlúčili od štátu a teraz chcete na šport peniaze. Lenže ono, toto je presne, aspoň ja to tak vidím, to je toto kultúra, aj nejaké cirkvi a šport a tieto veci, to sú také nadstavby spoločnosti. No a ono, darmo sa my budeme tu teraz baviť o nejakej nadstavbe. Ako môžeme sa my baviť o tom, že juj, strecha by mala byť taká, keď tie základy nie sú ani vykopané. Hej. Keď tí ľudia, väčšina národa nemá pomaly za čo žiť, potom samozrejme, že budú nadávať, že peniaze išli na to. No ale zase, neviem, možno peniaze utratené na jednu telocvičňu je lepšia investícia, než kupovať počiatkové softvery za 20 alebo 50 miliónov. A ako, aj keď z tej telocvične polku si rozdelia smeráci, tak stále ti niečo zostane, čo môžeš ty a tvoje deti využívať. Pokiaľ sa to neurobí a budeme nadávať a dáme počiatkový, teda 20 miliónov na nejaký softver, ktorý skončí šuflíku, no tak z toho nebudeš mať nikdy nič. Ja to aspoň tak vidím.
Ja v tomto plne súhlasím. Môžem uvesť taký konkrétny príklad. Hej, možno sa niekto na mňa nahnevá.
Nevadí, nie. Však to je, na mňa ale sa hnevajú všetci.
Napríklad v roku 2011, keď sa Eška Slovan Bratislava, futbalový klub, dostal do síce len Európskej ligy, do poharovej súťaže číslo 2, tak vtedy Vlado Weiss povedal na tlačovke niečo také, že lebo to vlastne hrali proti Atletiku Bilbao, proti účastníkovi Španielskej ligy. A vlastne také kluby tu chodia možno len raz za 10-15 rokov, tak povedal niečo v tom zmysle, že na futbal tu príde ledva 8500 ľudí, čo asi vtedy bola divácka kulisa, ale napríklad na nejakú Šeherezadu do televízie Markíza prišlo nejakých 40 alebo 45 tisíc ľudí. Hej. Napríklad v 2012...
Akú šehere? O čom točíš teraz? Neviem, o čo hovoríš. Aká šehere?
To chodila taká telenovela.
A to pozeralo 45 tisíc ľudí? Alebo ako, čo hovoríš?
Podľa mňa to sledovalo určite viac ľudí, ale...
A tak čo, kde je tých 45 tisíc ľudí? Čo, to sa niekde zišli?
No, normálne. Prišli do Záhorskej Bystrice.
Aby videli čo? Ten seriál?
Aby videli tých hlavných predstaviteľov, tú Šeherezadu a aj toho jeho partnera.
Ja, tí herci prišli. A Slováci, počte 45 tisíc sa išli na nich pozrieť.
Áno, z celého Slovenska od Svidníka cez, ja neviem, napríklad tú Banskú Bystricu až po, ja neviem, nejaké Malácké.
A tak mi povedzte ešte niekto, že týmto ľuďom neprepína. Ale keď má ísť protestovať, tak nejde, lebo nemá na cestu. Lebo zaplatil za čo, Šeherezadu.
Jednoducho, čo spomenul ten poslucháč, že my sme proste asi fakt aj takí fanúšikovia úspechu, hej, však vlastne v 2012, čo hokejisti donesli striebro, síce dobre dostali debakel od Rusov 2-6, ale akýkoľvek kov si myslím, že sa ráta. Hej, a proste 40 alebo 50 tisíc ľudí príde na meste, hej, keď sa dostane nejaký úspech, ale keď už majú niečo konkrétne spraviť, hej, tak sú niekde zažití v búde. Aspoň ja to tak vidím.
No je, lenže vieš, dosiahnuť úspech na svetovej úrovni chce hodne, ale hodne veľa práce, hodne veľa odriekania. Čo 99% ľudí v tejto krajine, a môžete mi všetci viete čo, nie ste schopní urobiť. Hej? Ako toto je pravda. Ja viem, čo to znamená v športe niečo proste robiť, hej? A byť dobrý. Jedna vec je talent a stále potrebuješ 1,5 milióna vecí si podriekať. Hej? Keď ty ideš na pivo, tak ten tam niekde behá alebo niečo iné robí, hej? A obetuje väčšinu svojho súkromného života na to, aby na svetovej úrovni, pokiaľ má teda podmienky na to, niečo porovnateľné mohol dosiahnuť s ostatnými. Hej. Takže, no ale tak, možno, čo, ako to, Šeherezáda? Hej. Možno Šeherezáda je teda zaujímavejšie, ako ja neviem. Ako...
No tak ako teraz letia iné blbosti. Hej,
takže,
ako...
dočkaj, ty mi hovoríš, že 65 tisíc Slovákov sa zobralo a išlo tam, kde Markíza sídli, lebo prišli herci z nejakého seriálu a išli sa tam vytešovať s nimi, hej.
No ako približne 40-45 tisíc ľudí tam prišlo do toho areálu.
45 je veľa, nie 45 tisíc. Akože normálne tam fyzicky prišli, aby videli nejakých hercov, hej?
Normálne tam fyzicky prišli.
A teraz, čo oni tam hrali, to bolo nejaké divadlo, predstavenie, alebo by sa tam prišli iba ukázať?
Asi sa prišli ukázať aj nejakú autogramiadu a prípadne nejaké foto zrobiť s divákmi.
A to bolo, to je, z akej krajiny je tento?
Tuším, že je to turecká telenovela. Ako ja som to nesledoval, ale zrejme nejakých 400 tisíc Slovákov na tom bolo, na tom fičalo vtedy. Takže...
Ja sa musím...
Bohužiaľ, my sme proste krajina Absurdistan, hej, tak...
Prejde, z východu normálne tam cestovali, aby ich videli, hej.
Naprieč celým Slovenskom. Hej. Však normálne ukazovali ešpezetky,
že SK Svidník. Ja by som bol zvedavý, či by zo Svidníku cestovali, povedzme, len do Bystrici, tuto do štátnej opery, si pozrieť nejakú operu. Alebo...
To silne pochybujem.
Ale na Šehrezádu sa... To je čo, 1001 noc, to niečo také bolo? Bola nejaká rozprávka? Alebo čo?
Telenovela. Asi s nejakými 200, alebo koľko dielov to malo.
No tak to, hej.
Išlo to pomaly celý rok.
To Slovákovi prirastie k srdcu takýto. Dobre, okej. Okay. No, tak vieš, ak je to... Možno do Košíc by mohli z toho Svidníka zajsť na operu, keby chceli.
Tak to záleží od toho, že či majú vlastne vôbec na autobus.
No keď majú ísť do Bratislavy. Dobre, nechajme teda Šehrezádu. Toto si ma teda... Ako, ja som celkom... Dobre, ideme ďalej. Kamil píše, úroveň športu v danom štáte je zrkadlom spoločnosti daného štátu a toto isté sa dá povedať aj o kultúre. No, skôr by som to povedal o kultúre, ten šport asi pôjde v závese. Matej nám píše, znova vás zdravím. Norbe, prosím ťa, nepamätáš sa, či bola kulturistika podporovaná štátom pred 89. Potom otázka na hostia, či nie sú tendencie štátu tento šport podporovať. Poprade máme toľko posilovní, jak kaviarni. Kamarád, vieš čo? Ja som jedného poznal, celkom dobrý bol v tej dobe, ale či kulturistika bola podporovaná, to by sme museli... Kto robil kulturistiku pred 89. Ozvete sa, prosím vás, neviem. Ja som jedného poznal, ktorý bol akože dobrý, ale... Ale pravdepodobne bol nejaký klub taký, že bolo ich tam pár kúskov. Neviem. Pýta sa teda teba, Marek, že či nie sú tendencie štátu tento šport podporovať? Či vieš o tom niečo?
No neviem, ako to myslí konkrétne, ale čo je taký...
To nie je ten jeden z tých štyroch, čo si spomínal.
Ako teraz, čo konkrétne?
No vraj si, že štyri športy by sa mali vybrať.
Aha.
Dobre, píše nám Marek, dotácia športu by mala byť na poslednom mieste, nech sa radšej dotuje poľnohospodárstvo a priemysel je krásne. Priemysel sa podporuje, kamaráde, len zahraničný, nie náš. Je krásne mať medaily pomilu Jarmilu, ale čo z toho, keď nebudem mať čo do úst, to netrebalo nič budovať ani priemysel, poľnohospodárstvo, telocvične stačilo to tu len udržať. A keby to všetko fungovalo, ja budem vždy proti, aby z mojich peňazí išlo niekomu na rekreáciu. Radšej tie peniaze dám Baníkovi, nie niekomu, čo nič nerobí celý život. Za čo? No, dobre, ďalej nemôžem čítať. A Šehrezáda, píše nám Tomáš. Je to pravda, bolo to na dni otvorených dverí v Markíze v roku 2011.
Presne tak.
No, dobre, takže pravda, vidíš, nie? Neklamal si, a ja som dúfal, že hej. Michal píše, dobrý večer. Hovoríte, že málo ľudí chodí na šport. Ak má niekto dostať pesťo od nejakého holohlavého mumáka, tak radšej ostane zápas doma pozerať, ako sa bude pozerať na niečo iné ako na futbal. No a to je pravda, ale to s tým zase tam choď za oným, za, jak sa volá, Zajvajčak, Jajcaj, Hej, tam má šéfa poriadkovej služby v Bratislave a nech ten si urobí svoju prácu. Hej. Alebo môže tam zatýkať 40-ročné ženy. Hej.
Môžem ešte k tomu predošlému mailu, čo tam spomenul, že netreba podporovať šport. Mm. Tak s týmto argumentom nie celkom súhlasím, pretože keby sa tu nerozkradali aj tie naše verejné financie v úvodzovkách, hej, a neišlo by to do vačku tomu nášmu Plynomirovi, Zdražimirovi a ľudí podobný ním, no tak bolo by vlastne na všetko, aj na to školstvo, zdravotníctvo a tie ďalšie oblasti, čo tam spomenul. Čiže aj na šport.
No aj, áno, aj na poľnohospodárstvo. Hej. Iný Tomáš nám píše, počkaj, chlapci, ja mám len taký dotaz, kde bol štát pri takých menách ako Sagan, reprezentácia volejbalistov, Žampa, Svitek, Tóth, Varga, Hrašnova a tak ďalej. Saganovci sa k téme podpory nevyjadrujú, keby nemali svoju rodinnú firmu, tak by to Pete nedotiahol ani do hornej, dolnej, a to na skladačke. Do fotbalu sa ladujú peniaze a iné športy, kde sú veľa lepšie výsledky, sú absolútne vyhľadované a živoria. Jednoznačne treba narobiť poriadok vo financiách. Keď sa pôjdete pozrieť na Fortuna a Ligu, budete sa modliť a liať do seba litre piva, aby ste si ten hrozostrašný zážitok vymazali z mysle. Čo je Fortuna Liga?
To je vlastne naša najvyššia futbalová súťaž. Dovtedy to bola Corgan Liga, ale teraz po novom roku je tam hlavný partner stavková spoločnosť Fortuna, takže sa to premenovalo na Fortuna Ligu.
OK. Dobre. Dobre. Takže na záver hovoríš teda, že treba vybrať pár športov, ktoré nemali by aj tieto mesta. Pozri sa, ja ti poviem takto, celý ten systém, ten slovenský, hej, tento, lebo toto využíva taký ten komunistický systém, ale v takzvanom sociálnom kapitalizme. Hej. To znamená, že a to v Spojených štátoch sa to používa teraz už tiež, lebo my sme moderní, musíme byť ako Američania. Straty sa socializujú, hej, a zisky sa kapitalizujú. Hej. Takže keď niečo je zisk, to má pár ľudí, a keď je strata, tak sa to vyleje na celý národ, však 5 miliónov to utiahne lepšie, ako keby sme to len my štyria, čo si to tu rozdávame. A tieto naše dotácie, neviem, čo oni robia. Hej. Takže ten systém podľa mňa už len odvodu daní by mal byť iný. Hej. Nie v tom, že centrálne Plynomír si zoberie všetko, hej, s Ficom si sadnú a s pár oligarchami a teraz tu máme takúto hromádku a teraz tu si ideme kúpiť taký software za 20 miliónov, tam postavíme diaľnicu, ktorá bude drahšia, jak cesta na mesiac, hej, a toto postavíme a toto, a nechcem e-maily tuto čítať také, že my to máme, musíme robiť tunely, ako boli ste niekedy v Taliansku sa pozrieť, alebo aj v tom Chorvátsku, ako, viete vy vôbec, jak vypadá tunel, hej, a že tu máme také hornenia, to kamaráde, za tie peniaze by som sa už prekopal krížom dole do Sydney, čo tu utrácate za diaľnice. Takže oni centrálne prídu tie peniaze, hej, a teraz oni najväčší, najchytrejší, proste ja, král, hej, Robert Fico a môj Plynomír, my vám to teraz prerozdelíme. Hej, a ja viem najlepšie, že ty máš dostať 5 eur, hej, a tuto na fotbal dáme toľko a to. A oni to prerozdelia, pretože že sú kompetentní, hej. Aspoň to tvrdia. A naozaj existuje pár 100 000 Slovákov debilných, ktorí si to aj myslia, že sú kompetentní na to. Systém je, by mal byť decentralizovaný s tým, že dobre, nech tam tečú peniaze do štátnej pokladne v tom, že musia sa starať, hej, ja neviem, cesty, hlúposti, proste, hej. Ale na tej komunálnej úrovni by mali zostať minimálne polka z tých peňazí a tí ľudia tam by si mali rozhodovať o tom, hej, že teraz, dobre, máme tu fotbalové mužstvo, dáme tam 1000 eur, nedáme. Ja lenže keď tá obec má, ja neviem, dohromady celý rozpočet na celý rok má, povedzme, 100 000 eur, hej, alebo 200 000 eur, no ťažko bude strkať 20 000 do opravy nejakého ihriska, aby tam nastrkal deti, alebo tam niekoho dal. Pretože tie peniaze dostáva zase naspäť len od štátu. A tu je celý problém. Hej. Peniaze proste niekam odídu, tvoje peniaze odídu do Bratislavy a ty potom choď lobovať, prosiť po známostiach a uplácať, aby si ich dostal naspäť do svojej komunity. Hej. A v tomto je slovenský systém chorý. To je celé. To je alfa omega celého. Tie peniaze majú zostať tam, kde, proste, kde boli vyprodukované, hej? A hotovo. Rozumieš? A tam nech si tí ľudia, hej, tam majú poslanca, alebo nech si sadnú, keď sa to väčšia, a nech sa dohodnú, čo s tými peniazmi urobia. So svojimi peniazmi. Hej?
Súhlasím, ono možno také asi najschodnejšie riešenie by bolo nejaké referendum. Či už to na celoštátnej úrovni, alebo konkrétne na nejakej komunálnej alebo mestskej úrovni, prípadne obecnej.
Dobre, ja tomuto športu sa nejak extra nevenujem, ale hodne ľudí sa tomu venuje, hodne ľudí to sleduje, ale evidentne nikto s tým nič robiť nechce, lebo tak keď tam ty pozdá nejaký ten milión Slovanu, to je OK. A teraz, a toto tiež pán Pandera povedal, že on nie je kompetentný na to, aby sa spýtal tú otázku. A kto? Rozumieš? A kto? On ako občan Slovenska je kompetentný, a nie že má právo, má povinnosť sa na to spýtať. On ako riaditeľ hokejového klubu, hej, ktorý bol opomenutý v úvodzovkách, má právo a povinnosť sa spýtať túto otázku týchto plynomierov, pretože musí. Hej? To je jeho job. Prečo? Prečo idú peniaze daňových poplatníkov niekam? Hej? A sem neidú, alebo tam neidú. Čo sa deje? Kde to je? Ako čoho sa bojíme teraz?
No, ja keď som správne zachytil, tak vlastne typos neviem, či z nejakej väčšej časti nevlastne nejaká cyperská spoločnosť. Čiže zase to ide niekomu do teplých krajín.
Na Slovensku padá príliš veľa snehu. Možno by sme mohli mať lepšie lyžiarov. Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne, že si načal túto tému. Pokiaľ niekto má nejaké že inside informácie, že vie čo, kde, ako. Toto bolo len na to, aby sme poškrabali trošku povrch. A pokiaľ niekto z vás má samozrejme nejaké podstatné a dôležité informácie, tak napíšte mi na norbert@slobodnyvysielac.sk. Marek, ďakujem ti veľmi pekne.
Ja ďakujem za túto možnosť a ešte by som chcel opomenúť, že dúfam, že sa nejakí tí ľudia alebo nejaký konkrétny človek nájde a príde tu do Slobodného vysielača a objasní niečo bližšie nám všetkým, že vlastne ako to funguje. A nech sa nebojí, hej, pretože Slobodný vysielač je vlastne fakt jediné nemainstreamové médium, ktoré vlastne ešte dá možnosť hocikomu sem prísť vyjadriť svoju myšlienku alebo názor alebo konkrétnu udalosť.
Tak a ja pozdravujem tvoju mamu a odkazujem jej, že žiadnu hnedú košelu jeho veľkosti som nenašiel. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Za nejakých 50 minút sa to budeme počuť s Páterom Pakošom. Poison you can think of.